Hierdie is nie 'n mediese adviesprogram nie, maar wel 'n program waarin daar dikwels inligting deur kenners gedeel word rakende verskeie gesondheidskwessies. Vir persoonlike raad of advies, raadpleeg jou mediese dokter of sielkundige. Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Sakkom met die Woensdag weer saam met jou te kuier in Groot Trauma. Ek is Pieter Kloete saam met Dr. Jaco van die Kerk, direkteur van die Trauma Eenheid by Med24 daar in Montana en ook 'n praktyk daarson ook wel bekend reg oor Gauteng. Jaco, lekker om jou weer vanaand hier te hê.
Goeienaand Pieter, goeienaand almal by die huis. Lekker om hier te wees.
Kom ons begin sommer met daai Engelse storie in die nuus om 8:00 was oor 'n bokser wat nou ongelukkig oorlede is en dit na inwendige bloeding lyk dit vir my.
Ja, Pieter, ek dink dis 'n 24-jarige man. Breinbesering en dan die aard van die saak breinbloeding en dit gaan interessant wees om te sien in die nadoodse ondersoek, want dit sal as 'n onnatuurlike dood gesien word, wat die werklike oorsaak van dood is. Want mense sê nou breinbloeding en breinbesering, maar ons weet allemaal en ons het nou al 'n paar keer daaroor gepraat, kroniese blootstelling aan stomp trauma of stomp besering van die kop het ook 'n effek op die brein. Ons praat van kroniese traumatiese enkefalopatie of die CTE wat almal van praat. Ons praat van tweede impak konkussie. Met ander woorde, hierdie mense oefen, hulle oefen teen mekaar, hulle kry maar houe teen die kop, hulle kry konkussie in sekere grade. En as 'n mens dan konstant konkussies kry, gaan jy ook hierdie impak, tweede impak sindroom kry waaraan mense kan doodgaan. 'N Ander ding is ook subdurale bloedings, mense kry kroniese subdurale bloedings waar jy 'n stadige bloeding het wat jy nie noodwendig dadelik gaan doodmaak nie, maar as jy aan mekaar trauma kry of dan weer 'n herbloeding kry, is dit gewoonlik katastrofies. En dit is eintlik hartseer om te dink 'n 24-jarige man wat dood is as gevolg van die sport wat hy aan deelneem. Ek dink daar's baie meer werk te doen aan om regtig hierdie sportaktiwiteite bietjie meer te probeer veiliger maak. Ek weet boks is nou een van daai sporte wat 'n mens seker nie gaan ooit veilig kry nie, maar om meer riglyne daar te stel as jy 'n breinbesering gehad het of as jy 'n konkussie gehad het om 'n sekere tyd nie deel te neem nie.
Daarom net ek vir 20 artikel wat deur Anina Burger geskryf is en net 1 uit 5 pasiëntvoertuie in Namakoland werk, so dit wil net maar sê, dis maar 5 ambulance.
Ja, dit beteken net 20% van die ambulance in die Namakoland distrik in die Noord-Kaap werk. Nou die probleem in die Namakoland, of eintlik die hele Noord-Kaap, is dat die area is so groot, en die dorpe is so ver van mekaar af, dat daar nie spesialist sorg of goeie mediese sorg is in al die dorpies nie. Die hele gesondheidsstruktuur daar is eintlik baie agter teenoor die res van die land, dink ek. As mens gaan kyk na afstande van die Namakoland distrik tot by Kimberley is 800 kilos en tot by Appington is 400 kilos, wat al eintlik klaar redelike afstand is vir pasiënte om vervoer te word vir mediese sorg. Nou die doel hoekom hulle die Appington Hospitaal eintlik half opgegradeer het en spesialist sorg gegee het, is omdat die mense so ver moes gery het. Ek meen om 800 km ver te ry terwyl jy siek is vir 'n spesialist sorg is dan ook nie, jy weet, dink ek regverdig nie. Maar nou is net 20% van hierdie mense of 20% van die beskikbare ambulance wat al klaar min is in 'n werkende toestand. Daar is gerugte dan nou van hierdie pasiënte, veral twee vrouens wat al verlede jaar Augustus na Appington vervoer moes word. Dit is uitgestel na Januarie hierdie jaar, dis toe uitgestel na Mei hierdie jaar en hulle is nog steeds aan die wag. Die groot probleem is baie chirurgie prosedures, baie kanker pasiënte kan nie wag vir 6 maande voordat hulle behandeling kry nie. En baie van daai pasiënte gaan sterf voordat hulle ooit by enige mediese sorg kom. Nou die staat sê dat hulle wel 249 heeltydse poste gaan adverteer en dat hulle dan nou planne gaan maak om hierdie dienste te verbeter. Die probleem is om 'n plan te maak en om poste te adverteer beteken nie die pasiënte gaan behandel word. Dit is so dat 'n mens graag meer mediese sorg wil hê, mens wil meer hospitale hê, mens wil meer spesialiste hê. Ongelukkig is dit 'n area van die land wat nie dig bevolk is nie, so dit is nie altyd prakties om spesialist sorg oral daar te hê nie. maar ek voel definitief as 'n mens ten minste dit wat daar is kan benut, dan is dit die moeite werd. En tans net 20% effektiwiteit.
Dis is belaglik. Men ek dink nou aan Dr. Jacques Koning wat nou die eerste al besig van sy tyd in Kenhardt deurbring. Ek meen net Appington van daar af is al klaar 128 kilo's, jy weet, ja. Amper van hier af Middelburg toe, weet
met hoe lank. Is amper 1.5 se ry.
Ja. En ja, dit is regtig vir my baie bekommerwekkend. Net en nog ons 'n bietjie gesels Jaco oor die minister wat nou kalmte vra oor die uitbreking van measles in Gauteng. En dan ook iets wat baie skokkend is, en ek kan nie geloof dit gebeur nog steeds in Suid-Afrika nie, is dat paramedici nog steeds beroof word as hulle uitgaan na oproepe. So bly gerus ingeskakel daarvoor. En dan 'n bietjie later gaan ons ook gesels oor 'n lekker sportbijeenkoms daar in Ubera, ek hoop ek sê dit reg, en Jan Maref, die uitvoerende sekretaris van die South African Transplant Sports Association, gaan 'n bietjie meer gesels oor hierdie event in Ubera. Ja, kus jy ek probeer.
Nee, ja, ek nie eens probeer nie.
Groot trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Ons gesels 'n bietjie oor nuus stories wat nuus gemaak het en dit lyk vir my dat die minister vra vir kalmte na die uitbreking van measles in Gauteng. Jaco, net voor ons gaan kyk na die artikel, wat is die verskil tussen Duitse measles en measles?
Pieter, dis twee verskillende virusse wat veroorsaak dat jy of Duitse measles of measles kry. Duitse measles maar die gewone rubella en dit is 'n baie ligter siekte as wat measles as sulks is. Ons het vir baie lank glad nie measles gesien nie en measles is die een wat jou die komplikasies gee. Het kan vir jou die brein komplikasies gee, long komplikasies. Kan vir jou oogkomplikasies gee, daar is kinders wat blind word van measles. Measles is ook hierdie erger siekte wat gekarakteriseer word deur, hulle praat van koplikvlekke. Nou koplikvlekke is soek 'n wit vlekke in die binnenkant van die slijmvlies van die mond, wat eintlik as jy dit sien, saam met rooi oë, saam met koors, eintlik half loop neus, toe neus, hoeserigheid, uitslag op die vel, dan is dit measles en nie Duitse measles nie. So dis baie keer baie moeilik om te onderskei net op die vel uitslag, is dit 'n measles of is dit Duitse measles, maar as jy daai vlekke in die mond sien, dan is dit measles. Nou measles is 'n ding wat al regtig waar, ons het baie lank terug measles gesien, en is sleg om te hoor dat 'n mens nou weer 'n uitbraak kry. Nou hulle praat van 'n uitbraak en meeste mense gaan nou sê dis net 4 pasiënte, maar 4 pasiënte in 2 weke is nogal baie as jy vir klomp jare niks gesien het. En een van die redes dink ek daarvoor is maar omdat mense verkies om baie keer nie hulle kinders te immuniseer nie. Nou die rede daarvoor kan geen mens eintlik insien nie, want die immunisasie vir measles is al ouer as 60 jaar en nie een van ons het iets oorgekom van die measles inenting nie. Ons het op 6 maande een gekry, ons het op 'n jaar een gekry en ons het nie een measles gekry nie. Nou, jou kinders jonger as 'n jaar oud is die kinders wat baie meer komplikasies kry van measles en dit is gewoonlik inflammasie van die brein of enkefalitis, meningitis en dan uit die aard van die saak die blindheid en die longontstekings wat dan baie kinders dan doodmaak aan die einde van die dag. Nou, ek sit net en dink as jy 'n immunisasie kan gee vir jou kind wat ouer is as 60 jaar, wat al nagevors is en wat almal oorleef, want baie mense is mos nou oor die immunisasie ding, is daar's nie navorsing nie en daar's neeweffekte en maar as jy weet jy kan jou kind beskerm teen measles en hy kry measles en hy is dalk brein gestremd of serebraal gestremd na measles of selfs dan nou dood, hoe gaan jy daaroor voel as jy weet sy maatjie langsom het dalk ook die blootstelling gehad, maar nie die measles kry nie as gevolg van die inenting, en ek dink dis nogal 'n groot ding. So ja, die minister van gesondheid het gesê ons moenie nou te gestres raak nie en ons moet kalm bly, maar 'n mens moet nog steeds waaksaam wees. Dis so moeilik in die beginfase van measles om dit te onderskei eintlik van die gewone verkoue, jy weet, want baie van die simptome is eintlik maar presies dieselfde, jy weet, jy het rooi oë, jy het koors, jy het loopneus, jy het hoes, jy het 'n veluitslag, jy het lyfseer. En dis alles wat verkoue ook maak. Streptokokale keelinfeksies kan ook vir jou 'n uitslag gee. En dan later kom dan nou die klassieke koplikvlekke en die measles komplikasies. So dis baie keer baie moeilik in die begin En mens moet uitkyk vir die simptome, maar mens moet nou ook nie hysteries raak as iemand se oë begin rooi raak en hy loop neus kry en begin 'n kuggie kry dat dit nou masels is nie.
Dit kan nog net 'n ou rookie wees.
Dit kan net dit ook wees. Maar ek dink dit is een van die goed wat vir ons wys dat die immunisasieskedules van die staat werk, dat dit die moeite werd is om jou kind vir masels in te ent en dat jy jou kind net sodoende kan beskerm en jy weet sy lewe kan red op daai manier.
Ons het af met die storie oor paramedisy. Ons het al dit al 'n klomp kere gehoor waar paramedisy uitgeroep word vir 'n noodoproep en dan kom hulle by die toneel en dan word hulle beroof van hulle belangrike besitting soos selfone en die meer. En selfs van hulle is al weet met wapens opgehou en selfs in die Kaap al geskiet. En Jaco, ek dink die dag gaan kom waar ons 'n ambulans gaan nodig hê en hulle gaan nie uitkom nie want hulle is te bang.
Ja, dit is eintlik vir my, ek dink een van dit val vir my in dieselfde kategorie as moord. Jy weet, as jy 'n paramedikus langs die pad beroof of aanrand en beroof, dan jy weet, verdien jy meer as net tronkstraf. Hierdie pasiënte of hierdie twee paramedici is buite Rustenburg dan nou oorval nadat hulle 'n pasiënt vervoer het van die hospitaal af of van die huis af hospitaal toe. En die pasiënt se lewenstekens het vinnig agter uitgegaan. Hulle het langs die pad stilgehou om dan KPR te begin. Nou, almal wat al ooit in ambulans gery het, sal vir jou kan sê dis ongelooflik moeilik as ambulans beweeg om goeie resusitasie agter in ambulans te doen. Dis eintlik amper onmoontlik. So hierdie personeel het eintlik die beste belang van daai pasiënt op die hart gedra deur te stop langs die pad en optimale sorg vir hierdie pasiënt aan te bied. En in ruil daarvoor het hulle dan nou hulle is beroof en jy weet, ek dink net daar's vir my amper geen slegter ding as om paramedisy langs die pad te beroof nie. Ek dink dit is laakbaar en ek dink jy verdien nie om die strate te bewandel nie, definitief, en dis my opinie.
En die hardste saak is dat die pasiënt is na die voorval in die ambulans langs die pad dood verklaar.
Dis die ding, jy weet. Ek meen, as jy nou daar stil hou en jy begin met KPR en iemand kom met wapens en oorval jou en beroof jou en jy moet half basies doen wat hulle sê, anders is jy ook dood, dan gaan die pasiënt sterf. En jy weet, mens weet nooit wat kon die uitkoms gewees het nie. Ek sê nie die pasiënt sou oorleef het nie, maar mens weet nooit wat die uitkoms kon gewees het nie. En is daai mense wat die rowers is nie dalk, jy weet, verantwoordelik vir die dood van daai pasiënt nie, en dan is dit eintlik moord.
Baie hartseer. Die artikel op marulamedia.co.za. Net hierna gaan ons 'n bietjie gesels met Jan Maree en nog 'n paar ander oor die South African Transplant Sports Association en ook hulle opkomende toernooi daar in Kleiberg.
Met die volgende program bo Groot FM 90.5 om jou as luisteraar met die nodige inligting oor 'n spesifieke onderwerp te voorsien. Alhoewel hierdie inligting dikwels deur 'n kenner op die gebied gedeel word, word jy aangemoedig om jou mediese dokter of sielkundige te besoek vir persoonlike advies of raad. Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Ons is selfs bietjie met 'n paar atlete en ook met Jan Maree. Hy is uitvoerende sekretaris van die organisasie South African Transplant Sport Association. En ek moet vir jou bieg, Jaco, ek het nie eens in my lewe in my wildste drome gedink dat daar so 'n organisasie is nie, kan jy glo?
Nee, ek dink dis amazing. Jy weet, mens dink altyd as mens dink aan orgaanoorplanting of orgaanskenking en orgaanoorplanting dat dit mense se lewens so verander dat hulle nie in die alledaagse lewe kan aanpas nie. En ek dink dis net 'n goeie voorbeeld dat 'n mens definitief kan en jy kan eintlik 'n vol lewe lei daarna.
Ons gaan 'n bietjie later gesels ook oor die 14e nasionale oorplanting spele. As jy nog nie daarvan gehoor het nie, gaan ons 'n bietjie vir jou meer vertel daaroor. Nou kom ons staan 'n bietjie stil. Ons het nou al ook in 'n vorige pot gooi wat jy kan gaan luister op grootfm.co.za, ons inhoud podcasts en dan Groot Trauma waar ons gepraat het oor veral gefokus het op nieroorplantings, Torinus hier kom kuier het. Maar net 'n bietjie van 'n vinnige oorsig, jy weet, oor twee goeters. Jy weet, is dit, weet, is jou lewe heeltemal anders as jy nou 'n oorplanting het? En ons gaan 'n bietjie nou gesels met persone wat nou weer ook oorplantings gehad het. En die tweede ding is wat jy wil weet is, as jy net op jouself tattoo DNA, jy weet, do not arrest, of resuscitate en jy het 'n ou stiekertjie in jou beursie wat sê jy is 'n orgaanskenker. Is dit genoeg vir 'n dokter om te weet dat jy jou organe mag skenk of nie?
Pieter, ja, dit is eintlik 'n mondvol wat jy nou vra, maar ek dink as mens dink aan orgaanskenking moet mens dink aan twee tipes populasies pasiënte wat organe skenk. Jy kry lewende skenkers wat een persoon byvoorbeeld 'n nier sal skenk aan 'n volgende persoon en dan is dit twee lewende geskenkers wat een skenk vir die ander een en dan is daar die skenkings wat jy 'n breindood pasiënt gebruik om dan jou skenking te doen. Daar's 'n groot verskil tussen 'n DNA of do not actively resuscitate en 'n living will in Suid-Afrika. En is 'n baie moeilike ding in 'n trauma eenheid om daai twee goeders en die waarheid agter dit te kry, want do not actively resuscitate het 'n baie wye definisie. Want wat is resuscitasie? Is resuscitasie die weerhouding van voedingsstowwe en suurstof? Of is dit net KPR, of is jy vol gewentileer word, is dit resuscitasie? Nou vir meeste van ons is KPR is resuscitasie, en as jy oomblik wat jy 'n pyp in iemand se lugweg sit en begin ventileer, is dit resuscitasie. Maar ek voel suurstof gee en voedingsstowwe gee is 'n basiese ding vir enige mens, en ek dink nie dit word as resuscitasie gesien nie. A living will, en ek weet nie of daar in Afrikaans regtig al 'n mooi naam daarvoor is nie, is eintlik so half 'n vooruit, dis amper soos 'n testament. Jy sê, terwyl jy wakker en lewendig is, wat met jou moet gebeur as jy in daai situasie kom, waar jy nie meer vir jouself kan besluit nie. Tot watter mate wil jy geresusciteer word, en sal jy resuscitasie aanvaar as die persone wat jou resusciteer dink jy gaan weer na volle funksionering terugkeer? Dis die twee verskille van do not actively resuscitate of die DNA en die living will. Maar dit is wettige dokumente wat eintlik deur jou prokureurs voor die tyd opgestel moet word, en dit moet geteken wees en dit moet altyd by jou wees en of by jou familie wees. Maar dit moet geverifieer kan word. En dis 'n probleem, want dis nooit daar nie. So, al is daar 'n tattoo op jou wat sê, do not actively resuscitate, gaan ek jou resusciteer, totdat ek daai wettige dokument sien. Want as ek dit nie doen nie, en iemand sê, maar ons wou graag gehad het, hy moet, of sy moet geresusciteer word, dan is jy in die moeilikheid. Die ander ding is, jy kan die kaartjie dra van orgaanskenking, maar jy gaan nog steeds, jou familie gaan nog steeds die eintlik finale sê. So ek dink jy moet voor die tyd met jou familie gaan praat, en daar moet voor die tyd besluit word, gaan jy of gaan jy nie orgaanskenking doen nie. Baie mense dink, as jy onder 18 is, kan jy nie. Jy, as wettig, kan jy sekerlik nie daaroor besluit, maar jou ouers kan nog steeds toestemming gee. Die ander ding is, as jy breindood is, dan moet jou familie nog steeds toestemming gee, en in die opset waar ek werk, is daar 'n hele groep mense wat jy dan kontak, wat die familie kontak, nie om te sê, hoor die pa of ma of boetie of sussie is nou oorlede, kan ons sy organe kry nie, maar om deur die hele rouproses en deur die hele proses van dood te gaan. Want baie mense dink ook, as jy weet, of as ons weet, iemand is 'n orgaanskenking gaan, of skenker, gaan ons hulle nie mooi behandel nie, en die antwoord is, inteendeel, jy gaan dalk beter behandeling nog kry as die res van die populasie, want ons wil graag hê alles moet werk tot ons dit kan gebruik ook, nê. So aan die einde van die dag, ek dink nie jy moet bang wees as jy sê jy is orgaanskenking of skenker, dat jy nie optimale terapie gaan kry of behandeling gaan kry as jy in daai situasie kom nie. Maar as jy breindood is, gaan jou familie nog steeds gekontak word vir die finale sê. Ja, ek dink dis die kort en lank van die saak.
Dis my saak. Namelijk by Jan Marais, jy is die uitvoerende sekretaris van die organisatie South African Transplant Sport Association. Vertel ons 'n bietjie meer van die organisatie, hoe dit op die been gekom en hoe kom jy's 'n organisatie vir mense wat kan sport doen, wat 'n oorplanting gehad het?
Die belangrike ding is, die ouens het omtrent 25 jaar gelede 'n groep mense in Suid-Afrika gesien, daar is 'n wêreld oorplanting spele, en hulle het besluit hulle wil gaan deelneem en hulle wil 'n Suid-Afrikaanse span vat. En dis maar waar dit begin het. Die organisasie is gestig, en soos dit gegroei het, het hulle gesien hulle moet begin om proewe te hê, om 'n span bymekaar te maak wat wêreldspele toe kan gaan. en hulle het geleer dat jy nie net kan deelneem nie, jy moet ook, jy wil ook die boodskap versprei van orgaanskenking en oorplantings. En so het gegroei, die organisasie het gegroei en ons het nou een nationale organisasie met 4 streke, omtrent 500 actieve lede, waarvan die oorwegende meerderheid is orgaanontvangers, solide organe en beenmerg sê ons altyd, kan deelneem, en dit gaan daar oor om te wys dat daar een beter kwaliteit van lewe is na oorplanting, en om ons dankbaarheid te wys aan die skenkers, die lewende skenkers, en die familie van oorlede skenkers. En dis die hoofboodskap wat daar buite is. Ons wil hê mense moet skenk, en ons wil hê die ouens wat geskenk het moet verstaan, ons is dankbaar, en ons deur 'n aktiewe lewe probeer ons organe ordentlik versorg, waarvoor ons dankbaar is vir die tweede kans in die lewe wat ons gekry het.
En ek hou ook van die aanlyn wat julle sê, julle weet julle, dit is 'n viering van nuwe lewe. En ek was heeltemal uit die veld geslaan toe ek nou sien wat se sportsoorte julle allemaal doen. Ek meen daar's tennis, fietsry, 5 km padwedloop en die meer, en ek meen hier's ek wat nog nie orgaanskenker is of was of 'n orgaan gekry het nie, en kyk ek sukkel vir jou 5 km nie. Dan sal vierenbal, vierkiepels, pleinbal, golf, rolbal, tafeltennis en 10-pin bowling net so om so 'n paar te noem. En ons gaan bietjie net hierna gesels oor die spele daar in by Bega. Ek gaan sommer vir elkeen van julle vra om dit gou-gou vanoggend ook uit te sê waar julle dit gaan doen. En dan is 'n bietjie oor die spele en dan tot 'n bietjie later het ons vir Jacques Boshoff, hy's 'n tennisspeler, hy's 19 jaar oud en hy het ook 'n oorplanting gehad en hy gaan 'n bietjie meer vertel oor sy storie en ook Alta Withers wat fietsry en sy gaan 'n bietjie haar storie vertel, so bly gerus ingeskakel daarvoor. Onthou aan die einde van die program is dit vra vir Jaco, enige vrae het 061 610 4576, onthou standaard tariewe geld. Nou is tyd vir jou mediese mite minuut.
Ons praat vanavond oor orgaanskenking, en ek dink daar is so baie mythes daar buite. Die een daarvan is dat as jy orgaanskenker is, dat jou lichaam gemutileer gaan wees as jy jou organe skenk as jy die dag dood is. En die antwoord is, dit is glad nie die waarheid, en die organe word so mooi chirurgies verwyder, en die begrafnis na die tyd is ook nie abnormaal nie, jy weet, alles is, jy weet, bijvoorbeeld as jy oog skenk of 'n kornea skenk, daar word 'n kunsoog ingesit. As jy been skenk, daar word raadsbasies ingesit. So dit beteken nie dat jy gemutileer gaan wees daarna nie. Dit is baie baie belangrik, en ek dink ek nou ook daaraan geraak dat mense dink dat jy nie optimale terapie gaan kry as mense weet jy is 'n orgaanskenker nie. En die antwoord is dis glad nie die waarheid nie. Ek dink dis een van die grootste mites daar buite.
Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
So selfs met Jan Marais, hy sê hy het vroeër 'n sekretaris van die South African Transplant Sports Association, en hulle neem deel in Pibera in hierdie jaar se spele, of hulle noem die nasionale oorplantingsspele in 2022. En die toeval het nou so dat ek nou vanoggend vir Jan raakgeloop het toe hy nou op die groot ontbyt was met die span daarso, en sy storie het vanoggend gespreek en sê ons moet definitief hier gesels oor radio. En die noodlot het nou so, Jaco, dat of nie noodlot nie, maar hulle sê ons weet mense is ons eintlik maar geconnect, weet 6 degrees of separation. Toe ek nou vir François Botha, ons inhoudshoof, sê van die onderhoud en die gesprek wat ons gaan voer in Groot Trauma vanaand, toe sê maar wag, hy ken, sy bure se seun het 'n nieroplan gehad en speel tennis en gaan ook moontlik na hierdie spele toe in Kibera later die jaar. En Jacques is nou hierso, Jacques Boshoff, hy is 19 jaar oud en hy speel tennis. Jacques, vertel ons bietjie meer van jou storie. Jy het 'n nieroorplanting gehad. Hoe het dit gebeur?
Jesus, baie dankie Pieter. Nee, so ek was van geboorte af met my nierprobleme gewees, en so het die tyd nou aangegaan, en toe ek 10 jaar oud was, het ek nou my nieroorplanting gekry van my ma af, waarvoor ek baie lief is. En ek het dit vergeet om die vorige keer wat ek op radio was te sê, so hierdie
ma,
keer wat ek
kan,
ja, ma, baie dankie. Nee, kyk, en toe kry ek my nieroorplanting, en ek was van kleins af 'n baie aktiewe seentjie. My oupa het my altyd Jock balletjies genoem. Ek het so baie daarvan gehou met balle te speel en rond te speel en so. Ek was altyd baie aktief voor die oorplanting gewees, en ek het baie daarvan gehou my leefstyl verder aan te hou na die oorplanting. En so, dit was maar so, jy moes maar jou herstelproses doen en al die belangrike dinge, maar so, sodra ek kon weer bietjie begin hardloop of bietjie aktief wees, het ek gegaan vir dit. Verstaan, en ek was jong gewees toe ek met tennis begin het, ek denk ek was so graad 3 gewees, en toe het dit nou so half in my hart ingekruip, en na 'n lang ruk het ek net dit verder gevat, en met die oorplanting, toe hoor ons nou van die oorplanting spele, en ons dacht, yes, hoe cool is dit nou nie, en toe sê hulle nie, maar mens kan gaan tennis speel by die oorplanting spele, en so my oorplanting was in 2012 November gewees, en die eerste spele wat ek toe nou bygewoon het, was toevallig hier in Durban gewees, in Suid-Afrika, en ek het toe tennis daar gaan speel, en ek het 'n goue medalje gewen, en dit is net van daar af fantasties gewees.
Ek weet gaan vanaand net voor ek vir Jaco vra om oor te vat. Jy sê jy het in 2012 jou oorplanting gehad, nê?
Ja.
Hoor gou hierdie storie, nê? Ek weet nie of hulle vir Aries Merritt ken nie. Hy het goue medalje in die 110 hekkies gekry in 2012 se Olimpiese Spele. En toe 'n jaar later toe begin sy niere vir hom probleme gegee en dis letterlik 'n jaar nadat hy die Olimpiese Spele gedoen het in die hekkies, nê? En toe het hy net 10% van sy nierfunksie oorgaan. Toe is hy ook gegaan vir 'n oorplanting en die meer. En hy het toe weer begin oefen en hy het toe met die volgende Olimpiese Spele net die span gemis vir die Olimpiese Spele. Hy het vierde gekom deur letterlik 1 uit 'n 100ste van 'n sekond agter die derde persoon te wees. En dit letterlik nadat hy ook 'n oorplanting gehad. So daar is definitief hoop weet vir iemand wat 'n oorplanting gehad het.
Ja, ek dink my vraag vir jou is, het jy ooit dialyse gehad dan nou voor jou oorplanting en hoe dit jou lewe verander na jou oorplanting? En dan na oorplanting het mens immuunonderdrukkende terapie nodig om te keer dat jou liggaam nie die orgaan verwerp nie. Hoe beïnvloed dit jou lewe?
So my eerste vraag te beantwoord, ek was verskriklik bevoorreg gewees. Ek het nooit dialyse gehad nie, waarvoor ek baie dankbaar is. En kyk, die immuunonderdrukkers, ek dink is baie belangrik om veilig te wees, maar ook nie regtig in 'n babbel te wees nie, verstaan? So, jy moet jou lewe lewe, maar jy moet baie versigtig wees. So, byvoorbeeld met die COVID-stories, het ons nou maar verskriklik ernstig gesaniteer en jy het jou masker gedra en jy is verskriklik versigtig, moet nie uitgaan, moet nie onnodige plekke gaan waar al baie mense is nie. Excuse my tweede vraag te antwoord. Kyk, na my oorplanting, excuse, wat was die tweede vraag? Ek kan nie meer onthou nie.
Die immuunonderdrukkende.
Oor die derde, wat was die een oor die...
Hoe het jou lewe verander voor en na die oorplanting?
Ek dink, soos ek sê, ek was baie klein gewees, en ek het nooit regtig agtergekom, daar is, soos ek is siek, of daar is regtig 'n probleem gewees nie, verstaan, dis maar dokters en ouers wat vir my gesê het. En so voor die tyd, was het vir my regtig, ek het nog steeds aangegaan soos normaal, ek het gedoen wat ek wou, ek het rugby gespeel, ek het geëet wat ek wou, en natuurlik alles nou bietjie meer soos 'n dieet gehad of so, baie versigtig gewees, maar na die tyd, soos wat die tyd aangaan, na oorplanting, ek weet nie, ek wil sê, mense raak bietjie meer gemakliker, wat nie soos goed is nie, maar ek voel met goed wat ek eet, of as ek nou uitgaan byvoorbeeld, ek sal minder versigtig wees met party goeders, maar my lewe het nie drasties verander nie, ek gaan aan soos normaal weg, en ek voel, ek kan sport doen, soos regtig, ek het verskriklik baie energie, dis nie erg nie.
Ek dink ek kan jouself vir Jan dalk vra, wat dalk later in sy lewe eers probeer, of begin probleme kry het met nierfunksie.
Ja, ek was gediagnoseer letterlik 'n week na my troue, met nierversaking. En dit was gelukkig op daai stadium nog nie so ver gevorderd nie, en ons is bly ons het daai tyd agtergekom, want ek het geen simptome gehad nie, dit was toevallig opgetel met 'n bloedtoets, en ek het behandeling gekry, en ek was stabiel verklaar, en is uit die hospitaal uit, en ek het 'n normale lewe gehad, ek moes nou my dieet dop hou, en stelselmatig oor tyd het my nier agteruit gegaan, my nierfunksie agteruit gegaan, maar wat ons baie keer met onder mekaar ook bespreek is, jy het nie symptome, omdat dit so stadig gebeur, jy het nie simptome wat jy baie definitief identifiseer terwyl dit met jou gebeur nie. Na die tyd kan jy sê, okay, ek was baie moeg. Ek het middagslaapies gevat, wat ek nooit gedoen het vroeër in my lewe nie. Maar mens dink maar net, ag, jy word ouer, so dit goed gebeur. En so het jy nou maar aangehou en begin meer moeg voel en elke keer as jy dokter toe gaan, dan sê hy vir jou die telling is slegter. En ek dink 'n groter deel van die ervaring is 'n sielkundige ding. Omdat jy meer bewus is van wat om jou aangaan en waarvan hulle jou vertel, het dit 'n sielkundige impak op jou. In my geval het ek besluit, ek gaan my werk los en ek gaan begin werk as 'n eienaarsagent, want dit gee my meer vrye tyd. Dan kan ek al hierdie goed bestuur en ek kan my doktersbesoeke hanteer en ek kan, wanneer ek op dialyse moet gaan, kan ek dit hanteer en ek gaan nie my werk beïnvloed nie. Ek beïnvloed net myself. So, en daai vrye tyd wat daai beroep my gegee het definitief gehelp. En ek was ook gelukkig, soos ek sê, my vrou het vir my 'n huur geskenk. Sy het baie vroeg in die proses reeds aangebied en ons het die toetse begin doen. Ons eerste ding is jy moet dieselfde bloedgroep wees en ons was, en dan sal natuurlik 'n lang reeks toetse wat gaan en gelukkig was ons 'n match en die oorplanting kon gebeur en ek was in Jacques se situasie. Ek sou 'n oorplanting kry, ons het 'n datum gehad en toe die week voor die oorplanting, toe die laaste bloedtoets wat ons doen, kom toe verkeerd uit. Die resultaat was nie wat het moes wees nie en die oorplanting is gekanselleer. En ek is dadelik op dialyse gesit en daai toetse moes herhaal word. 'n paar maande in 'n ry moes die regte uitslag uitkom en toe kon ons dit herskeduleer en gelukkig kon ons en daar was 'n geleentheid en dit was 'n sukses. En onmiddellik kon ek na die tyd agterkom, ek voel anders. Ek is nie so, dis die grootste ding, ek was nie so moeg nie. En mense wat my raakloop, nou jare later, wat my lank nie gesien het nie. Jesus, kyk hoe goed lyk jy kleur. Ek het nooit gedink ek het nie kleur nie. Maar, so, mense het dit opgemerk. So, daar was definitief 'n verskil. En dan nou, die ding wat ons nie genoeg sê nie, en Jacques daaraan geraak, is die regte helde, dis iets wat ons ken. Ons gee nie genoeg eer aan daai ouens nie. En dis wat ons wil doen met goed soos die oorplantingsspele en met 'n gesonde lewe en 'n aktiewe lewe. So ons wil vir daai ouens wys oor die dankie kerels. Dis my liefie. Julle is die ouens wat dit vir ons doen.
Van Alta Withers, jy gaan 'n bietjie fietsry. Jy het ook 'n nuwe oorplanting gehad. Hoe lank terug was dit gewees toe jy 'n nuwe oorplanting gehad het?
Die oorplanting was 5 jaar gelede gewees, het nou juni 5 jaar.
Hoor nie, maar dan is jy eintlik 'n groot inspirasie, want jy het ook hierdie jaar die groot trap gedoen en die 75 km gedoen en klaar gemaak. So, ja. En dit 5 jaar nadat jy 'n nuwe oorplanting gehad het, knap gedaan.
Baie dankie.
Hoekom fietsry?
Dis iets wat ek nog altyd geniet het. Ek het op skool bietjie fiets gery, nie as 'n sport nie, maar as ek kreet, net in my eie tyd, in my spaartyd. Maar ook op skool was ek redelik aktief geweest, tennis gespeel, geswem, hokkie gespeel en so voort. En ek dink fietsry is net vir my 'n goeie manier om te ontspan. Veral langer afstande gee mense tyd om bietjie te dink en regtig net te ontspan.
En jy gaan ook dan natuurlik fietsry met die spele in Kibera.
Ja.
Hoeveel kilometer is dit?
30 kilometer.
Sjoe, dis ook nogal 'n entjie. We gonna turn it up like we going crazy. Hier is FM 90.5. Gesels bietjie met Jan Marie, hy sê uitvoerende sekretaris van die South African Transplant Sports Association. Ons het ook vroeër gehad vir Alta Withers wat fietsry by die nasionale orgaan skenk spele en dan ook by met Jacques Boshoff wat 19 jaar oud is, ook hier in Pretoria bly en hy gaan deelneem in tennis. Vertel ons net so vinnig beer oor die spele, wat se datum dit is en wanneer dit gebeur.
Tobega, dit is van die 7de tot die 10de Julie is die spele amptelik. Al die items gebeur op die 8ste en die 9de. So al die sportsoorte wat nie baan en veld atletiek is nie gebeur op Vrydag die 9de Julie. By die universiteit, Nelson Mandela Universiteit, se sportvelde en sportvelde rondom Tobega. En dan op Saterdag by die Madibas stadion van die universiteit gebeur die baan en veld atletiek, al daardie items gedurende die dag. En ons nooi die publiek uit om te kom. Die wat daar kan wees, baie welkom, daar is geen koste nie. Ons wil graag hê die publiek moet daar wees. En dan 'n baie belangrike item wat gebeur is op die vrijdagmiddag 3 uur, het ons een bewusmakings pretstap op die promenade voor die Marine Hotel op die kus daar, wat baie lekker gaan wees. Ons het die orgaanskenkersvereniging wat betrokke is en ander orgaanskenkersverenigings wat waar allemaal gaan betrokke wees en die publiek is welkom en allemaal kan 'n bietjie stap en ons boodskap versprei.
En ek sien ook, Karel het laat weet op WhatsApp, hy sê, naam Pieter en dokter, ek is 'n orgaanskenker, so hy sê, vat alles en veras my dan en gee dan net my as vir my geliefdes. So dankie vir jou Karel vir daai boodskap. As jy ook graag 'n orgaanskenker wil word, die webblad wat jy kan besoek vir meer inligting is ODF of dan odf.org.za en is staan vir Organ Donor Foundation. So besoek gerus hulle webblad en leer meer oor hoe jy 'n orgaanskenker kan word. Dis odf.org.za, so is baie maklik. Besoek hulle webblad en leer meer. En ek het gesels met Jacques Boshoff, hy is 'n tennisspeler, 19 jaar oud, hier oor planting gehad, ook met Alta Withers, sy ry fiets, sy het ook in die groot trap deelgeneem, in die 75 kilometer, en sy het ook in hier oor planting gehad, en natuurlijk Jan Maré, die uitvoerende sekretaris van die organisatie South African Transplant Sports Association, en jy kan ook bietjie meer leer oor wat hulle doen, by Transplant Sport, of althans transplantsports.org.za, so is transplantsports.org.za, hoop ek sê het reg. En dan as jy weer wil luister aan die potgooi, sal het so ten die einde van die week op ons webblad ook beskikbaar wees. Net gaan vir 'n geval vragies, wat wel, ons het letterlik net tyd vir een vraagie, ongelukkig Jaco, so ons gaan daar ander twee moet oorstaan vir volgende week. Maar Ina vra, my vraag nie is, ek het bloeding op die brein opgedoen en na val en ek was opgeneem in hospitaal en was 8 uur in theater, maar ek het nagevolge soos korttermyn geheue plus mood swings. En ek dink ons het nou al seker al hierdie beantwoord, dink ek, want dit klink vir my baie asof ons het daar gedoen het, maar miskien kan jy net so vinnig oorsig gee van dit, Jaco.
Ja, ek dink in kort, meeste breinbeserings of hoofbeserings gaan gepaard met mood swings daarna, baie meer as mens die frontale lobbe beseer het. Die korttermyn geheueverlies is 'n ding wat oor tyd minder en minder word. Dit is 'n ding wat in die begin daar is en mense verskil dramaties ten opsigte daarvan. Party mense herstel 100% na 'n kwessie van 4 tot 6 weke, ander vat 2 jaar om geheueverlies probleme of korttermyn geheueverlies probleme die hoof te bied. Maar aan die einde van die dag, ek dink, dit hang af hoe jy hierdie mood swings van jou hanteer, want baie van die persone wat hoofbeserings gehad het, weet hulle het hierdie mood swings. Dit hang af hoe jy dit hanteer en hoe jy dit bestuur, hoe dit jou interpersoonlike verhoudings en interaksie met ander mense gaan beïnvloed, want dit kan nogal 'n groot interaksie met ander mense negatief beïnvloed. En dan vra sy ook daar, sy praat gereeld met haarself, is dit normaal? Ek dink meeste van ons het al met onsself gepraat en ek dink dit is normaal. Dis net dalk 'n probleem as jy jouself nog antwoord en met jouself begin stry. Maar ek dink meeste van ons kan sê ons het al met onsself gepraat, al is dit net in jou gedagtes. So ek dink nie dit is abnormaal nie. Maar definitief die mood swings en die korttermyn geheueverlies is maar 'n algemene probleem.
Dis groot drama vir jou vanaand, bly geskakel vir Steven. Groot FM. Face mask and hand sanitizer. Come on, spot the beaky, hear me. 90.5